Ιστορία και όχι μόνο. Μιλάμε για όσα έγιναν, για να καταλάβουμε όσα γίνονται και να βελτιώσουμε όσα θα γίνουν. Την εκπομπή επιμελείται το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Ιστορίας.
Γεια σας φίλες και φίλοι του σύζευξη.gr. Είμαι ο Γιώργος Μαραγκουδάκης. Τη σημερινή ραδιοφωνική εκπομπή θα την κάνουμε με το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Ιστορίας. Εσείς θα κρίνετε αν είναι ενδιαφέρον το θέμα που θα σας παρουσιάσω, αλλά χωρίς καμία διάθεση προκατάληψης, σας λέω ότι καλεσμένος μου είναι ο Κώστας Θοκταρίδης και βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο Λαύριο, δύο στενά πάνω από τις υπέροχες ψαροταβέρνες. Από τον ραδιοφωνικό σταθμό του σύζευξη.gr και το Ελληνής, σε ευχαριστούμε πολύ Κώστα Θοκταρίδη που είσαι μαζί μας σήμερα.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Τις περασμένες δεκαετίες που ταξίδευα και εγώ στη θάλασσα, εκπομπές έκανα πάρα πολλές και καθημερινές. Ήταν όλες όμως μέσω ασυρμάτου, με πολύ συγκεκριμένο ακροατήριο και με εκφωνήσεις αρκετά δυσνόητων φράσεων. Κύριο και βασικότερο μέλημα όλων αυτών των εκπομπών ήταν να μην φτάνουν ποτέ στα δικά σας αυτιά. Με το πρώτο τραγούδι σας προειδεάζω για το θέμα της σημερινής εκπομπής.
Go on.
Ακούσαμε τη Σελίν Ντιόν στο My Heart Will Go On, σήμα κατά τεθέν πασίγνωστης ταινίας. Από εμφανίσεως της λογοτεχνίας, οι συσχετισμοί της ανθρώπινης ζωής με τη συμπεριφορά της θάλασσας ήταν αλληλένδετοι. Είτε γιατί στραβά θαρμενίζαμε, είτε γιατί η θάλασσα συμπληρώνει το γνωστό σε όλους τρίγωνο μετά του πυρός και της γυναικός, είτε γιατί θα ναυαγούσαν τα σχέδιά μας. Αυτό είναι και το θέμα της σημερινής μας εκπομπής, τα ναυάγια και η σιωπή που τα περιβάλλει. Ο Κώστας Τοκταρίδης είναι επαγγελματίας δίτης και εκπαιδευτής. Το όνομά του είναι στενά συνδεδεμένο με τον βυθό των ελληνικών θαλασσών και τα σημαντικότερα ναυάγια στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο. Το βιογραφικό του και τα επιτεύγματά του είναι πολύ γνωστά σε όλους όσους κινούνται στο θαλάσσιο χώρο. Τα λίγα λεπτά της εκπομπής μας δεν μας παρέχουν την ευχαίρεια να αναφερθούμε σε αυτά. Θα προτιμήσουμε λοιπόν να ακούσουμε τον ίδιο να μιλάει σε λίγο. Κώστα, δεν στο κρύβω, έχω έρθει διαβασμένος. Αλλά δεν χρειάστηκε και πολύ όμως, γιατί από το 1996 που γνωριζόμαστε, σε παρακολουθώ με όλους εντός και εκτός Ελλάδας που ενδιαφέρονται για τις ανακαλύψεις και τα επιτεύγματά σου και γνωρίζω πολλά από αυτά που έχεις κάνει. Θυμάμαι ότι είχα έρθει και πριν λίγα χρόνια στο Ίδρυμα Εκατερίνης Λασκαρίδη στην παρουσίαση που έχεις κάνει του βιβλίου με τα 20 ναυάγια στον ελληνικό βυθό. Θα ήθελα όμως πολύ τώρα να ακούσουν οι ακροατές μας να μιλήσεις για κάτι που ξέρω ότι είναι πολύ σημαντικό για σένα, για το υποβρύχιο Περσέας, χωρίς να σε ρωτήσω τίποτα άλλο εγώ.
Το υποβρύχιο Περσέας είναι μια... έχει μια συγκλονιστική ιστορία, γιατί έχει μόνο έναν επίζων, τον John Capes, έναν Βρετανό δηλαδή που κατάφερε να επιβιώσει μετά από τη βύθιση του υποβρυχίου στην Κεφαλονιά, όταν το υποβρύχιο προσέκουσε σε μια Ιταλική νάρκη που υπήρχε στην περιοχή. Αυτό το κατάφερε και το έκανε χρησιμοποιώντας μια, αξιοποιώντας τις δυνατότητες μιας συσκευής, Davis, μια συσκευή διαφυγής δηλαδή, αφού προηγουμένως βοήθησε όσους ήταν στο διαμέρισμά του. Και αυτό επιβεβαιώθηκε από την έρευνα, γιατί δεν βρέθηκαν οστά στο διαμέρισμα το πριμναίο όπου ήταν ο John Capes, ενώ σε όλα τα άλλα διαμερίσματα υπήρχαν οστά και τα λοιπά. Άρα αυτά που περιέγραψε μετά ήταν πολύ σωστά. Βρέθηκε μέχρι και το μπουκάλι με το ρούμι που είχε περιγράψει, το οποίο κατανάλωσε πριν κάνει αυτό το πολύ δύσκολο εγχείρημα, να κάνει διαφυγή δηλαδή από βάθος 52 μέτρων νύχτα και χειμώνα, Δεκέμβριο μήνα. Είναι μια πολύ ωραία ιστορία, όπου ξεκίνησε για μένα από την ιστορική της πλευρά, διαβάζοντας το βιβλίο του Καβαδία, όχι του ποιητή, του Ναυάρχου Καβαδία, που ήταν στο δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αρχηγός στόλου του ελληνικού πολεμικού ναυτικού, ναι. Ο οποίος στα απομνημονεύματά του περιγράφει την ιστορία με τον Μέρλιν. Ο Μέρλιν ήταν ένας Έλληνας αξιωματικός που είχε ταξίδευε με τον Περσέα για να αποκτήσει, ας το πούμε, εμπειρία σε βρετανικά υποβρύχια, που τότε ήταν πολύ εξελιγμένα σε σχέση με τα ελληνικά και μεγαλύτερα, και πήγαινε να παραλάβει πιθανότατα ένα υποβρύχιο, κατά πάσα πιθανότητα το Γκατσόνι, ως κυβερνήτης στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Δηλαδή είχε φύγει από Μάλτα και στην ουσία ήταν ένας επιβάτης. Αλλά δυστυχώς όταν βυθίστηκε το υποβρύχιο δεν κατάφερε να διασωθεί ο Μέρλιν, ο Έλληνας δηλαδή, έξω και το οχηματαγωγό Μέρλιν.
Με την τύχη που ξέρουμε ότι είχε και αυτό.
Και μάλιστα βυθίστηκε την ημέρα της ονομαστικής του, ανήμερα την ημέρα της ονομαστικής του εορτής, και πάρα πολύ κοντά από το πατρικό του στην Κεφαλονιά.
Κώστα, θες να μας πεις δύο λόγια για τον εντοπισμό του ναυαγίου, τη στιγμή εκείνη, τα συναισθήματα, τη συγκίνηση, τι ένιωσες όταν αντιλήφθηκες ότι αυτό που βλέπεις είναι ο Περσέας?
Η έρευνα ξεκίνησε, όπως προανέφερα, από το βιβλίο του Επαμεινώντα Καβαδία, τον Ναυάρχου, ήταν η αφορμή αυτή, και στη συνέχεια σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, δηλαδή με το Δήμο Ηλίου Πρόνων και με την ΕΤΑΠΚΙ. Η ΕΤΑΠΚΙ είναι εταιρεία ανάπτυξης τουριστικών επαγγελμάτων και τα λοιπά, με τον κύριο Γαλιατσάτο. Πήγαμε εκεί και ξεκίνησαμε μια έρευνα σε όλα τα ναρκοπέδια τα γνωστά. Στην αρχή θεωρούσαμε ότι έχει πέσει σε ένα γερμανικό ναρκοπέδιο, που ήταν γνωστά και τα γερμανικά ναρκοπέδια και τα ιταλικά. ψάχνοντας όλα τα γερμανικά ναρκοπαίδια, μετά από 20 περίπου μέρες που πλησίαζαν τότε και τα Χριστούγεννα, καταλάβαμε ότι το υποβρύχιο δεν ήταν στο ναρκοπαίδιο και υπήρχε έτσι μια μικρή απογοήτευση, γιατί είχαμε βρει όλα τα ναυάγια, όλες τις ξέρες εκεί της περιοχής, και μάλιστα κάτω από πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες. Αυτό είχε γίνει το 1997. Οπότε στη συνέχεια αποφάσισα να ψάξω στα ιταλικά ναρκοπαίδια, που ήταν νότια της Κεφαλονιάς, που ήταν μια, στην ουσία μια γραμμή ναρκοπαιδίου, μια ευθεία δηλαδή, και ψάχνοντας αυτή τη γραμμή που ήταν η τελευταία μας έρευνα, στις 25 Δεκεμβρίου του 1997, τα Χριστούγεννα δηλαδή, εντόπισα το ναυάγιο του Περσέα στο Σόναρ. Όπως καταλαβαίνετε, κάναμε διακοπές στην Κεφαλονιά τις γιορτές, όλη η ομάδα, δεν φύγαμε, και την επόμενη μέρα ξεκίνησε η πρώτη επιθεώρηση, βιντεοσκόπηση του ναυαγίου, το οποίο είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, γιατί τα νερά στο Ιόνιο είναι πεντακάθαρα.
Μάλιστα.
Η ορατότητα είναι άνω των 20 μέτρων, κάτι ασυνήθιστο, ας πούμε, στους ξένους ειδικά, τους βορειοευρωπαίους. Είναι απίστευτο με το πόσο καλά φαίνεται. Αυτά τα πολύ ωραία καθαρά νερά μας έδωσαν μια εξαιρετική ποιότητα εικόνας. Καταγράψαμε το ναυάγιο και έγινε μια σύγκριση των ιστορικών στοιχείων, δηλαδή της αναφοράς του John Capes, του μοναδικού επιζώντος, με όλα τα δεδομένα που υπήρχαν στο Βρετανικό ναυαρχείο. Ακολούθησαν ταξίδια στην Αγγλία, αφιερώματα από το BBC και στην Ελλάδα κτλ.
Οι πλατινένοι δίσκοι και τα CD δεν μετράνε σήμερα, αλλά μετράνε οι θεάσεις που έχει στο YouTube. Με πάνω από 28 εκατομμύρια θεάσεις, ή views όπως λέμε στα ελληνικά, οι Florence and the Machine τραγουδάνε το Ship to Wreck, για ένα πλοίο δηλαδή που είναι προδιαγεγραμμένο ότι θα ναυαγήσει. Ο άνθρωπος δηλαδή που τελικά καταστρέφεται από τις καταχρήσεις. Ένα πολυβραβευμένο αγγλικό συγκρότημα από το 2007 που παίζει ροκ της δεκαετίας του 70. Killer. Παρόλο που αποκλειστικά όλη τη σταδιοδρομία μου στη θάλασσα την είχα αφιερώσει για την επιβολή της τάξης και της προστασίας των συνόρων, εν τούτης υπήρξα κι εγώ κάποτε πειρατής. Ναι, καλά, το ακούσατε, πάνε βέβαια περίπου 40 χρόνια από τότε που ήμουν πειρατής. Ήταν εκείνη η όμορφη δεκαετία του 70 που περνάγαμε σιγά σιγά από τις λιχνίες στα τρανζίστορ, κυκλοφορούσε ένα μηνιαίο περιοδικό τότε με 3 τεύχη του πέναγα όλο το καλοκαίρι μου. Το περιοδικό αυτό σου έλεγε πώς να κατασκευάσεις ραδιοφωνικό σταθμό. Όταν το διάβασα για πρώτη φορά με πέθανε η περιέργεια και με εξήραιο ενθουσιασμός να προσπαθήσω να δω αν γίνεται και αν δουλεύει. Μαθητής γυμνασίου λοιπόν, κατασκεύασα τον πρώτο μου ραδιοφωνικό σταθμό με τρανζίστορ, άνοιξα το ραδιόφωνο στα μεσαία κύματα και μόλις τροφοδότησα το πομπό με ρεύμα, μετά από επανειλημμένη σάρωση όλης της μπάντας, διαπίστωσα ότι παρουσίασε το πολύ γνωστό φαινόμενο της απολύτου σιγής. Δεν υπάρχει τίποτε πιο χαρακτηριστικό από τη σιγή που ζει ένας δίτης που καταδύεται μέσα σε ένα βάγιο. Νεκρική σιγή στην κυριολεξία. Κώστα, θες να μου περιγράψεις λίγο αυτή τη σιγή?
Κάθε κατάδυση και γενικότερα όταν μπαίνουμε κάτω από το νερό, όλοι οι δίτες έχουν βιώσει αυτό το καταπληκτικό συνέστημα της έλλειψης της βαρύτητας που έχει ο άνθρωπος και αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι το μόνο που ακούμε πλέον είναι την αναπνοή μας, αυτή την ησυχία που έχει η θάλασσα, ο βυθός. Σε αντίθεση με τον ήχο που έχουμε έξω από το νερό, τα κορναρίσματα, τις φασαρίες κτλ. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό και ασυνήθιστο.
Από τις 28 εκατομμύρια θεάσεις του προηγούμενου βίντεο κλιπ που ακούσαμε, σας πάω τώρα κατευθείαν στις 720 εκατομμύρια. 50 χρόνια μετά, ο David Drayman με το heavy metal συγκρότημά του The Disturbed απογείωσε ξανά το The Sound of Silence των Simon & Garfunkel.
And
Εκτός από τον ήχο, για να μεταφέρω και στους ακροατές μια οπτική του χώρου που βρισκόμαστε, γιατί εδώ που είμαι βλέπω τριγύρω μου δεκάδες φιάλες οξυγόνου. Δεν καπνίζει κανείς μας, μην ανησυχείτε, θα τελειώσει στην ώρα της εκπομπή. Βλέπω στολές δίτου και αρκετό άγνωστο εξοπλισμό σε μένα, αλλά θα ήθελες να μας περιγράψεις, Κώστα, καλύτερα εσύ που βρισκόμαστε.
Βρισκόμαστε στο Λαύριο, όπου εδώ είναι δύο εταιρείες μαζί. Συστεγάζονται στην ίδια διεύθυνση, αλλά είναι δύο διαφορετικές στην πραγματικότητα. Η μία είναι ένα κέντρο καταδύσεων, δηλαδή είναι σχολή που εκπαιδεύει καινούριους ζήτες ή ήδη εκπαιδευμένους σε ανώτερα επίπεδα, και συνοδεύει τους ήδη εκπαιδευμένους στις θαλάσσιες, υποθαλάσσιες εξορμήσεις τους. Αυτή είναι μια εταιρεία, το καταδικό κέντρο δηλαδή, και η δεύτερη εταιρεία είναι μια εταιρεία η οποία ασχολείται μόνο με υποβρύχια τηλεκατευθυνόμενα οχήματα, ρομποτικά δηλαδή. Έχουμε 9 από αυτά και τώρα βρισκόμαστε μέσα στο χώρο, στο εργαστήρι δηλαδή.
Με την ευχέρεια που μας δίνει ο ραδιοφωνικός λόγος, θα κάνουμε τώρα το διάλειμμά μας στα μισά της εκπομπής και θα βγούμε για λίγο από τον ελληνικό χώρο, επιστρέφοντας σύντομα. Θα πάμε σε έναν κατεξοχήν ναυτικό λαό που ζει και τρέφεται από τη θάλασσα. Μια θάλασσα από τις πιο παγωμένες και άγριες του πλανήτη. Το συγκρότημα των Sigur Rós θα μας ταξιδέψει στην Ισλανδία με ένα πολύ όμορφο και νοσταλγικό τραγούδι που μου έφερε, εντός εισαγωγικών, η φίλη μου η πολυτίμη όταν επέστρεψε από τη χώρα αυτή. Olsen Olsen είναι το όνομα του τραγουδιού, τα υπόλοιπα είναι στα Ισλανδικά, αλλά απολαύστε τη μελωδία και τη νοσταλγία του. Thank you. βυθός των ελληνικών θαλασσών είναι ένα απέραντο μουσείο. Σε αυτόν εκτίθενται δείγματα από όλα σχεδόν τα πλοία που ταξίδεψαν σε αυτές. Τα ναυάγια αυτά που αναπαύονται στο βυθό αποτελούν τμήμα της ναυτικής ιστορίας της χώρας μας. Ναυάγια αποκαλούνται και τα αεροσκάφη που χάνονται πάνω από τη θάλασσα. Υπάρχουν πολλά από αυτά που κάθονται στο βυθό μας τον τελευταίο αιώνα και ανακαλύπτονται διαρκώς νέα. Και σε αυτά έχει προστρέξει ο Κώστας Τοκταρίδης, προσφέροντας την ανακούφιση της σταφής των θυμάτων στους συγγενείς τους. Με πιο γνωστή την ανέλκυση του ελικοπτέρου των Ημείων το 1996. Δεν θα αναφερθώ περισσότερο σε αυτό, γιατί δεν είμαι ο πλέον κατάλληλος να το κάνω για συναισθηματικούς λόγους, καθότι με το συγκυβερνήτη της πτήσης ήμασταν φίλοι και συνοδοιπόροι μέχρι την τελευταία του νύχτα στο ναυτικό. Ακούμε τη μοναδική αφιέρωση της εκπομπής.
Πάλι ψηλά θα φτάσω. Ο αετός πεθαίνει στον αέρα, ελεύθερος και δυνατός. Της απονιάς όταν το βρίσκεις φέρα, τον αγκαλιάζει ο ουρανός. Δάκρυμου στο χώμα δεν θα φτάνει, θα με ζητάς τα δειλινά. Κύπνος δεν θα σε πιάνει. Στον αέρα, ελεύθερος και δυνατός. Της απονιάς όταν τον βρίσκεις φέρα, τον αγκαλιάζει ο ουρανός.
Αντιτορπιλικό Ανδρείας στις 22 Οκτωβρίου 1943 έχασε ολόκληρη την πλώρη του όταν προσέκρουσε σε νάρκη κοντά στην Κάλυμνο. Το βρετανικό αντιτορπιλικό HMS Harworth, που έσπευσε προς βοήθεια, βυθίστηκε άφθαντρο από πρόσκρουση σε αλληνάρκη, παρασύροντας μαζί του 143 άντρες. Ο Ανδρίας, στη συνέχεια με κίνηση ανάποδα, επέστρεψε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Θες να μιλήσουμε λίγο για το αντιμετωπικό Ανδρίας?
Ναι.
Γιατί κάτι ξέρω ότι ξέρεις.
Λοιπόν, είναι μια συγκλονιστική ιστορία, η οποία πάλι ξεκίνησε το ενδιαφέρον μου από βιβλίο. Και αυτό διότι από μικρός είχα ξεκινήσει να ασχολούμαι πάρα πολύ με την βιβλιογραφία την ναυτική, την οποία τη βρίσκω συναρπαστική και πολύ ωραία. Και είχα διαβάσει το βιβλίο του Τούμπα, που έχει τίτλο, έχει το «Εχθρός εν όψη», ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, καθώς επίσης και του Αράπη, που ήταν ο πρώτος μηχανικός του Ανδρία. Έτσι λοιπόν ήξερα πολλά πράγματα για την ιστορία του αντιτροπιλικού Ανδρία. Όταν βρεθήκαμε το 1996 στην περιοχή των Ημείων για το ελικόπτερο κτλ., ήξερα που περίπου έχει βυθιστεί, γνώριζα δηλαδή, είχα μια εικόνα, αλλά δεν υπήρχε καμία πληροφορία τότε για τα ναρκοπαίδια, δεν είχα δηλαδή εντοπίσει. Στην πορεία, κάνοντας μια μεγάλη έρευνα στη διοίκηση ναρκοπολέμου του πολεμικού ναυτικού, εντόπισα τις συντεταγμένες από τα ναρκοπαίδια αυτά, και το 2000 κάναμε μια υποθαλάσσια έρευνα με την εφορία εναλίων αρχαιοτήτων στην περιοχή και το Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών με το βαθεσκάφος που έτυχε να είμαι κυβερνήτης. Εκεί λοιπόν δεν πλησιάσαμε τα ναυάγια αυτά καθόλου, ψάξαμε δηλαδή πιο δυτικά, και μετά από αυτή την αποστολή αποφάσισα να το ψάξω σοβαρά, πράγμα το οποίο έκανα κάποιες δικές μου αποστολές, και σύντομα βρέθηκα στο αντιτροπιλικό Χόργουθ, το οποίο έκανα κατάδυση και βιντεοσκόπηση αν θυμάμαι καλά το 2004 πρέπει να ήταν, καθώς επίσης και στην πλώρη του Ανδρία είχαν πέσει το ίδιο ναρκοπαίδιο, ένα γερμανικό ναρκοπαίδιο. Τώρα σχετικά με τα ναυάγια, το περίεργο είναι ότι το Χόργουθ έχει η πρίμη του είναι λίγο πιο σηκωμένη, πιο ψηλά, και κοιτάζει λίγο προς την επιφάνεια. Το πρώτο πράγμα που αντίκρισα κατεβαίνοντας ήταν το πρημνέο τμήμα, οι προπέλες δηλαδή του αντιτορπιλικού. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση τα τιμόνια του, οι προπέλες.
Σε τι βάθος είναι αυτά, Κώστα?
Λιγότερο από 100 μέτρα. Είναι μια ισοβαθής βόρεια της Ψερίμου.
Λες λιγότερο από 100 μέτρα, λες και είναι.
Ναι, είναι μεταξύ δηλαδή Ημείων και Ψερίμου, στο μέσο περίπου. Πολύ κοντά στην πράσινη γραμμή που λέμε, στους χάρτες. Ουσιαστικά πάνω στο ίδιο ναρκοπαίδιο. Η πλώρη του Ανδρία έχει ταξιδέψει λίγο, έχει μια μικρή απόκληση σε σχέση με την πολύ σωστή θέση που έχει το βρετανικό αντιτορπιλικό. Τα νερά εκεί είναι καθαρά, είναι δηλαδή ορατότητα πάνω από 10 μέτρα, πεντακάθαρα στα 12 άνισα. Έγινε βιντεοσκόπηση σύντομα τότε. Και αυτό είναι. Από τότε δεν έχω ξανά επιστρέψει. Μάλιστα. Είναι και λίγο δύσκολη η περιοχή αυτή. Μάλιστα. Σε θέματα αδειών και τα λοιπά.
Επειδή είναι σε τουρκικά χωρικά είδα τα ίσως.
Όχι, είναι ελληνικά, αλλά είναι ακριβώς στα σύνορα. Είναι στα όρια. Οπότε αυτό θέλει μια συνεννόηση πάντα με το Υπουργείο Εξωτερικών και τα λοιπά. Δεν μπορείς να κάνεις έρευνες. Μπλέξεις δηλαδή μια χώρα σε περιπέτειες, αν πας έτσι αυθαίρετα.
Γνωρίζουμε ότι ο ελληνικός βυθός κρύβει ακόμη πολύ μεγάλη ιστορία. Είναι κάτι που περιμένεις κάποια στιγμή και ψάχνεις να ανακαλύψεις? Υπάρχει έτσι κάποιο σημαντικό ναυάγιο στη χώρα μας που δεν το έχουμε δει ακόμη?
Υπάρχουν πάρα πολλά ναυάγια, πάρα πολλά υπεροκειάνια, αρκετά υπεροκειάνια. Υπάρχουν σημαντικά ναυάγια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Υπάρχουν και υποβρύχια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με σημαντική ιστορία και δράση. Τα περισσότερα πλέον είναι σε μεγάλα βάθη που δεν φτάνει εύκολα ο δίτης. Δηλαδή ξεπερνάνε τα 50 μέτρα βάθος, οπότε εκεί τα πράγματα γίνονται πιο απλά με την υψηλή τεχνολογία, δηλαδή με σόναρ και με ρομποτικά συστήματα, όπου μειώνεται το ρίσκο εξαιρετικά.
Αγαπητοί ακροατές, θα μοιραστώ μαζί σας τώρα τη σκηνή της πρώτης συνάντησής μου με τον Κώστα Θοκταρίδη. Ήταν το 1996, μια κακή χρονιά για το πολεμικό ναυτικό που έχασε πολλά στελέχη του τότε. Ο Κώστας Θοκταρίδης είχε κάνει μια κατάδυση στα 160 μέτρα να βιντεοσκοπήσει ένα ναυάγιο, επέβη στη συνέχεια στην καμπίνα του ελικοπτέρου που ήμουν συγκυβερνήτης και το μεταφέραμε στο ΓΕΝ για να παρουσιάσει την κατάσταση του βυθισμένου πλοίου στην ηγεσία. Κώστα, γνωρίζω και έχω διαβάσει την άποψή σου και τα συναισθήματά σου στη θέα ενός παλιού και ιστορικού ναυαγίου. Βασικότερα του σεβασμού σου προς αυτό. Οι ικανότητες όμως έχουν καταστήσει απαραίτητο και στην έρευνα σύγχρονων και τραγικών ναυαγίων. Πώς διαχειρίζεται τη στιγμή εκείνη, την επιπρόσθετη πίεση που δέχεται στην καρδιά του ένας δίτης και τη συγκίνηση που αισθάνεται στη θέα των ναυαγών που ακολούθησαν το ναυάγιο?
Είναι κάτι το οποίο εξελίχθηκε σιγά σιγά, δηλαδή αποκτάς ένα mentality με τα χρόνια. Μάλιστα. Καθότι εγώ ασχολούμαι από το 1986 με αυτό το επάγγελμα.
Ξέρεις τι θα συναντήσεις, αυτό είναι το θέμα.
Ναι, ναι, τα πρώτα χρόνια ήταν πολύ δύσκολα, θα μπορούσα να πω, αλλά γρήγορα αφομοίωσα μπήκα στην ψυχολογία, ας το πούμε, το ότι θα μπορούσαν αυτοί να ήταν συγγενείς μου. Οπότε με αυτό το σκεπτικό, θεωρώντας δηλαδή ότι είναι ενδεχόμενα συγγενείς μου, άλλαξα τον τρόπο σκέψεως. Δηλαδή ή δεν θα έπρεπε να το κάνω καθόλου ή θα έπρεπε να βρω μια φόρμουλα προσέγγισης, ας πούμε. Οπότε στην επιχειρησιακή φάση το έχω ξεπεράσει τελείως. Δηλαδή δεν είχα κάποιους ενδιασμούς και κοίταγα να κάνω όσο μπορώ πιο σωστά και με τη μέγιστη ασφάλεια αυτό το οποίο καλούμαι να κάνω. Πολλές φορές το μετά είναι λίγο κουραστικό, λίγο δυνατό το after, αλλά στη δεδομένη στιγμή και κάτω από την πίεση, φαντάζομαι και εσύ το ίδιο επιχειρησιακά θα έχεις διαπιστώσει από την εμπειρία στο πολεμικό ναυτικό, ανταποκρίνεσαι. Δηλαδή στη διάρκεια της δύσκολης φάσης,
κατάλαβα,
ο άνθρωπος δεν ξέρω πώς βρίσκει, ας πούμε, τις δυνάμεις, επιστρατεύει.
Ναι,
και πολλές φορές το μετά είναι λίγο απολογισμός, πολλές φορές λίγο έτσι συγκινητικός, ας πούμε, θα έλεγα.
Ένα θεματάκι που άφησα ανοιχτό στην αρχή, για να μην νομίζετε δηλαδή ότι την έβγαζα στη μούγκα σαν πειρατής των Ερτζιανών, κάποια στιγμή σοβαρεύτηκα και έστησα μεταξύ άλλων τραζιστορικών σταθμών που δούλευαν, παρακαλώ, ένα ραδιοφωνικό σταθμό στα FM με την θρυλική λιχνία της εποχής, την 6146B. Καλά ήταν τα τραζίστορ που είχαν πρωτοβγεί τότε, αλλά με πολύ συγκίνηση θυμάμαι τον κρυστάλλινο ήχο που έβγαζε αυτή η λιχνιά εκπέμποντας τα FM. Οι καλές συμμαθητριές μου και οι συμμαθητές μου του Λυκείου Βούλας ήταν οι πρώτοι ακροατές μου. Ήταν απερίγραπτος ο ενθουσιασμός μου όταν συνειδητοποιούσα ότι ακούγονταν αυτά που έλεγα και η μουσική που έπαιζα. Για τις ανάγκες των δοκιμών τότε, θυμάμαι, έβαζα μια 120 κασέτα 10K να παίζει, έπαιρνα το ποδήλατο με το ένα χέρι στο τιμόνι και το άλλο με το τραζίστορ στα αυτή, απομακρυνόμουν από το σπίτι μου για να διαπιστώσω την εμβέλεια του σταθμού που μερικές φορές ξεπερνούσε αυτήν της κασέτας. Δεν θα ξεχάσω τη χαρά όταν με πήρε τηλέφωνο φίλος μου από τον Μπόρο και μου είπε ότι με άκουγε. Ποιος Νίλ Άμστρονγκ και ποια προσελήνωση? Εγώ να δεις τι είχα καταφέρει. Το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε και είχε βγει εκείνη τη χρονιά ακούγονταν κάθε μέρα από το σταθμό μου το 1980 με όλο και περισσότερα scratch κάθε φορά λόγω της φθοράς που πάθαινε ο δίσκος. Crazy Little Thing Called Love από τον μοναδικό Freddie Mercury και τους Queen.
be cool, relax, get hit, get on my tracks, take a back seat, hitch home, take a long ride on my motorbike until I'm ready,
get ready,
raise a little thing all over.
Κώστα, τα μικρά αυτά τρελά πραγματάκια που βλέπω εδώ μέσα, ότι έχεις αρκετά, μπορείς να μας εξηγήσεις τι είναι και τι κάνουν?
Είναι τα λεγόμενα υποβρύχια τηλεκατευθυνόμενα οχήματα. Είναι όλα της ίδιας οικογένειας, είναι αδελφάκια. Είναι δηλαδή Super Achille το μοντέλο από την Comex. Comex είναι η καλύτερη εταιρεία στον τομέα των καταδύσεων. Είναι η NASA της θάλασσας, του βυθού. Διότι από τη δεκαετία του 1960 έχει κάνει όλα τα παγκόσμια ρεκόρ από τα 100 μέτρα μέχρι τα 701 σε επίπεδο καταδύσεων. Και μάλιστα τη βαθύτερη κατάδυση στον κόσμο την έχει ο Θεό Μαυρόστομος, Θεόδωρος δηλαδή Μαυρόστομος, ένας Γάλλος ελληνικής καταγωγής από την Κάλυμνο που ζει στη Γαλλία. Η Comex λοιπόν, αναπτύσσοντας πάρα πολύ τις επαγγελματικές καταδύσεις με χρήση υδρογόνου, ηλίου, αζότου και οξυγόνου, κάποια στιγμή άρχισε να προχωράει πάρα πολύ και στα ρομποτικά. Οπότε χρησιμοποίησε τους καλύτερους τεχνικούς που είχαν στη διάθεσή της τότε στη Γαλλία και άρχισε ο σχεδιασμός των υποβρυχίων τηλεκατευθυνόμενων οχημάτων, καθώς επίσης και έφτιαξε και μια σειρά από βαθυσκάφη. Εξού και το βαθυσκάφος θέτης που έχουμε αγοράσει στην Ελλάδα, που είναι το μόνο βαθυσκάφος που έχει η χώρα μας. Έτσι λοιπόν όλα αυτά που έχω είναι ιδίου τύπου της Comex, διότι πάνω σε αυτά εκπαιδεύτηκα το 1998, από το 98 και μετά δηλαδή, σαν πιλότος και τεχνικός.
Για να σας μεταφέρω και να συμπληρώσω την κατάσταση του χώρου που βρισκόμαστε, δεν είμαστε δύο άτομα αυτή τη στιγμή εδώ, είμαστε τέσσερα άτομα. Το ένα είναι ένα μικροσκοπικό Μαλτίζ οδείας που κρατάει ο Κώστας στην αγκαλιά του όσο μιλάμε, και απέναντι βρίσκεται η κόρη του, η Αγάπη Οκεανής, η οποία με τι ασχολείσαι, είπες τώρα, τι σπουδάζεις, μου είπες προηγουμένως, Αγάπη?
Ψηφιακών τεχνών και κινηματογράφου στο Καποδιστριακό.
Φαντάζομαι ότι θα εξασκηθείς και λίγο στον υποβρύχιο χώρο του επαγγέλματός σου.
Αυτός είναι ο στόχος εξ αρχής. Ήταν συνειδητή επιλογή σαν σχολή. Με στόχο να συνδυαστεί με το επάγγελμά μας.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα κλείσουμε με τι άλλο? Με ένα ιστορικό τραγούδι, με πλοία, πειρατές, θάλασσες, φάλαινες και φυσικά μπόλικο ρούμι. Το τραγούδι είναι του 1860. Το τραγουδούσαν οι ναυτικοί της Νέας Ζηλανδίας τους ατελείωτους μήνες πάνω στα ξύλινα αστιοφόρα της εποχής. Το τραγούδι αυτό, περί μιας μπαλάντας πρόκειται, πολύ ξεσηκωτικής όμως, που αγγίζει τον heavy metal ενθουσιασμό, το πήραν 5 νέα παιδιά φέτος κατά τη διάρκεια της πολύμηνης καραντίνας, το ηχογράφησαν ξεχωριστά, ένωσαν τις καταπληκτικές φωνές τους και δημιούργησαν αυτό το μοναδικό αποτέλεσμα. Ψάχτε για να τους δείτε και να τους ακούσετε στο YouTube. Το τραγούδι είναι το Wellerman στην official έκδοση του TikTok. Από τον Κώστα Θοκταρίδη, την Αγάπη Θοκταρίδη και μένα τον Γιώργο Μαραγκουδάκη, σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε και να περάσετε ένα ωραίο κυριακάτικο βράδυ.
Σας ευχαριστώ πολύ.
There once was a ship that put to sea. The name of the ship was the Billy of Tea. The winds blew up her bow, dipped down, oh, below my bully boys blow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. She had not been 2 weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take the whale in tow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Before
Before the boat had hit the water, the whale's tail came up and caught her. Lands to the side, harpooned and fought her when she dived down low. Soon may the willowman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. No line was cut, no whale was freed. The captain's mind was not of greed, but he belonged to the willowman's creed. She took the ship in tow. Soon may the willowman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. For 40 days or even more, the line went slack, then tight once more. All boats were lost, there were only four, but still that whale did go. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. As far as I've heard, the fight's still on. The line's not cut
and the whale's not gone.
The wellerman makes his regular call
to encourage the captain, crew and all. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go.